Оппозиция тыныш отырғанда, ұлтшыл күштер тыныш отырғанда, қоғамдық ұйымдар тыныш отырған кезде, мына жастардың шығуынан билік кәдімгідей сескеніп, осындай бірінші рет шықса да ауыр жаза беру осыны бізге айқын көрсетіп отырған сияқты. 6 адамға үкім шығарылды, әрқайсына 30 мың теңгеден, яғни бұл 180 мың теңге. Бізде бұны бірден төлейтін мүмкіндік жоқ, мұндай ақшаны. Сондықтан біз бұл ақшаны 2020 жылдың 6 желтоқсанына дейін төлеу туралы ұйғарым шығарып отырмыз. Яғни мынау президент Назарбаевтың өкілеттілігі аяқталғанға дейін біз осы шығарылған айыппұлды сол уақытқа дейін төлеп бітеміз деген ойдамыз.